Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
No a je tady se mnou u mikrofonu kolega z motoristické redakce Jan Říha, dobrý den.
Hezké dopoledne.
Honzo, když se řekne Dakar, je něco, co se ti jednoznačně vybaví?
Dobrodružství, velký zážitek a pak také samozřejmě nejtěžší rally na světě.
No a ostatně i tvoje kniha 30 let rally Dakar, která vyšla tuším v roce 2008.
Ano.
My se budeme povídat o tom teď posledním ročníku 33., který vlastně z toho Dakaru už má jenom název, ale to si všechno vysvětlíme. Hostem setkání je dnes motoristický redaktor a moderátor Českého rozhlasu Jan Říha. Honzo, teď dospíval Valdemar Matuška o slavících z Madridu. Mě tak napadlo, že jeden ročník dakarské rally se přece startoval taky ze Španělska, ne z Madridu, ale z Barcelony.
Ano, a byl to shodou okolností můj první Dakar v roce 2005.
Ono je to zajímavé, a už jsme na to narazili v tom úplně samém počátku, a ti, kteří se o motoristický sport zajímají, tak to velmi dobře vědí, ale dnes už dakarská rally ani nejezdí po Africe, ani do Dakaru, natož z Paříže, takže co z ní ještě zbylo z těch původních myšlenek?
Z původních myšlenek asi už toho moc nezbylo, protože tam byl přesně ten cíl dojet až do toho úplného finiše v Dakaru u Růžového jezera. Nicméně to hlavní dobrodružství, nejtěžší závod na světě, přemoci sám sebe, dokázat toto zůstává. A dnes je Dakar obchodní značka, ten závod je soukromým závodem, je sice pod dohledem Mezinárodní automobilové federace a také motocyklové federace, ale řídí se svými pravidly a je to samozřejmě výdělečný podnik, tak je třeba to brát.
Ty jsi byl, jestli se nepletu, letos na 6. Dakaru. Ten třetí je to už tvůj podnik, který se vlastně organizoval v Jižní Americe. Máš možnost srovnání, jak moc se liší Afrika, Amerika, teď myslím pojetí toho závodu a vůbec organizace?
Liší se z pohledu organizace obrovsky, protože v Africe to bylo všechno mnohem těžší. Jižní Amerika už je přece jenom civilizačně dál. To znamená, že najatí lidé ty úkoly, které dostanou, plní bez nějakých větších problémů. Je znát ten progres, jak se zlepšují služby rok od roku, takže po této stránce pořadatelé to mají nesrovnatelně lehčí. A co se týká závodu jako takového, tak jednoznačně v Jižní Americe se ten závod zrychlil, zprofesionalizoval a je to víc závod než to dobrodružství, než ta expedice, řekněme, jak to bývalo v Africe v 80. letech.
Tak ten zlom byl právě v roce 2008, kdy byl zrušen závod do Dakaru kvůli teroristickému útoku. Potom se tedy celý ten cirkus, promiň, že to tak říkám, přesunul do Jižní Ameriky. Ale přiznám se, že mě překvapilo, že v malém se ten závod do Dakaru stále jezdí, a dokonce za účasti českých závodníků.
Ta legenda je právě tak silná, proto i ta obchodní značka vydržela ty hrozby teroristických útoků a spousta lidí vidí tu africkou historii rally jako možnost si to vyzkoušet i teď v době, kdy je velmi nebezpečno. Výhoda takových menších závodů Africa Race, který absolvoval Tomáš Tomeček a vyhrál tam v kategorii kamionu, je v tom, že nejsou tak vidět jako Rally Dakar. Rally Dakar je opravdu obrovská značka s velkou publicitou a ta by se dala dobře zneužít z pohledu teroristů. Aha. Takže proto se bojí pořadatelé vrátit na území Afriky. Navíc v Jižní Americe to funguje. Letos bylo víc závodníků startovních čísel než v loňském roce, kdy se podepsala samozřejmě krize na tom počtu. Takže asi z pohledu pořadatelů není zatím důvod vracet se do Afriky. A těch závodů, které se jezdí do Bamaka, menších je víc, ale žádný se nemůže rovnat Dakaru a nebude. A já si myslím, že Tomáš Tomeček si rád zapomínal na tu cestu až k Růžovému jezeru, ale že už tak trochu teď asi bude zvažovat zase účast na Rally Dakar, protože ten Dakar je opravdu jenom jeden, byť je v Jižní Americe v tuto chvíli.
Už se mi vlastně odpověděl na otázku, kterou jsem si teď sumíroval v hlavě ohledně té bezpečnosti, protože účastníci tohoto Africa Race si pochvalovali, že vlastně neměli sebe menší problém, že tam žádné bezpečnostní problémy nepozorovali, ale ty jsi říkal, že nesnese srovnání tento závod s tím obrovským kolosem Dakaru, ale přesto v tom zvažování, zda zůstat nebo nezůstat na jihoamerickém kontinentu, nehraje v tom roli biznis, protože tamní vlády o to mají obrovský zájem.
Ano, jednoznačně, to je alfa omega. Pokud by pořadatelé zjistili, že ten biznis tam nefunguje, že se hlásí stále méně jezdců, tak to určitě přesunou. Ono se mluvilo třeba o Austrálii, kde by to ale určitě naráželo na větší problémy, ať už ekologické a další, a nařízení různá. Tak se mluvilo o nových teritoriích, ale ono těch míst, kde se to dá jet, není příliš, ale Afrika je v tuto chvíli opravdu velmi nebezpečná, nestabilní ve všech státech, které připadají v úvahu. Mluvilo se o tom, že by se jela trasa, která by zahrnovala Tunisko, Libii, Egypt. Víme, co se teď děje v Tunisku. Libie je země, kde to všechno záleží na jednom člověku, který když řekne Kadáfi, že to bude v pořádku, byť tedy s Francouzi teď mají celkem, řekněme, dobré vztahy, tak když řekne, že to bude v pořádku, tak by to asi bylo, tam jsou nádherné, opravdu nádherné pouště a Egypt je stabilní země. Nicméně po problémech, které měl Kadáfi a vůbec Libie se Švýcary před rokem a půl, zase tahle varianta padla. Takže já si myslím, že do Afriky nějakých 3-4 roky určitě ne.
Čas trasy prý doprovázely závodníky různé nápisy go home, čili ne každý byl srozuměn z těch domorodců s provozováním toho závodu přímo na území Chile a Argentiny. Kde ty problémy byly a z čeho pramenily, nebo proč se to lidem nelíbilo?
Určitě se ve společnosti vždycky najde skupina lidí, které něco vadí, ale já musím říct, že co se týká přijetí, ať už si mluvil, Láďo, o těch státech, které jsou ochotny zaplatit opravdu velké peníze, protože Rally Dakar berou i jako možnost přilákat turisty, dát ve světě vědět, že Argentina a Chile jsou krásné země, tak samozřejmě i z pohledu přijetí lidí, fanoušků je obrovský a pořadatelé to mají jako obrovskou devizu. Těch fanoušků Rally Dakar jsou miliony po celé Argentině a také Chile, i když v Argentině je to ještě vřelejší, ale samozřejmě najdou se lidé, kterým to vadí, takže ti jsou také vidět a je třeba poslouchat ty názory, ale já si myslím, že z hlediska pořádání Rally Dakar v těchto dvou zemích a nebo vůbec v Jižní Americe to není velký zásadní problém, protože vlády to tam chtějí, podporují a investují do toho obrovské peníze.
O Rally Dakar si dnes povídáme s Honzou Říhou. Budeme samozřejmě za chviličku pokračovat a pustíme se do té sportovní stránky. Hostem setkání je dnes Jan Říha, kolega z motoristické redakce. Povídáme si o 33. ročníku dakarské rally. Honzo, teď ty sportovní výsledky, protože když člověk sledoval tvé zpravodajství, tak přiznám se, že občas mi běhal mráz po zádech a bál jsem se, jaké další informace přineseš, protože jedna špatná zpráva stíhala druhou a teď myslím tedy na naše sportovce.
Je to tak a bohužel ta jihoamerická Rally Dakar je tak trochu prokletá, protože už je to tam tradice, těžká zranění českých jezdců, zranění páteře, deportace, respektive převoz do Evropy v leže po operacích, operace případně v České republice. To všechno je realita, jenom to potvrzuje to, že ten závod se profesionalizuje, zrychluje, technika je čím dál tím lepší, ale ta lidská schránka, ten organismus je furt stejný. To znamená, ta technika je tvrdší, rychlejší, ale když se stane nějaký problém, tak to lidé uvnitř odnesou.
Připomeňme, jak vlastně dopadly jednotliví naši závodníci. Kdo z nich se dá považovat za nejúspěšnějšího?
Tak určitě všichni tři, kteří dorazili do cíle, 12 jich stálo na startu, tedy startovních čísel českých jezdců a posádek. No a do cíle dorazili tři, a to motorkáři Jan Veselý a David Pabiška. No a v kategorii kamionů Vlastimil Wildman, který jel vlastně poprvé Rally Dakar a s Liaskou klidnou jízdou dorazil na 14. místě a určitě to byl jeho cíl, vychutnat si tu pásku v Buenos Aires a pak tu slávu, která následuje den po dojetí do cíle, kdy máte takovou tu klasickou cílovou rampu a v aréně, kde je navezen písek, je program a jeden ten startující za druhým, který to dokázal, najíždí na tu rampu, kamiony tedy jedou vedle, protože ta rampa by je neunesla. Nicméně tady musím říct, že Vlastimil Wildman a jeho posádka si moc neužili tento slavnostní ceremoniál, protože zhruba od poloviny se přihnala obrovská bouřka na Buenos Aires a v podstatě u poloprázdných tribun za doslova provazů deště si to vychutnávali, ale tak to se nikdy stane.
Ty jsi shodou okolností dnes mluvil s Alešem Loprajzem, jak on se dívá s odstupem času na ten další, nechci říkat neúspěch, prostě na tu smůlu, protože toho provází, mám pocit, všechny tři ročníky, ano, co se jede v Jižní Americe.
Ale je tam jeden velký rozdíl. Ty minulé ročníky byly o tom, že Aleš Loprajz skončil po nějaké nehodě nebo respektive nějakém vyjetí z trati, kdežto teď to byla technická závada a hlavně technická závada po vynikajícím průběhu rally. Aleš dokázal přerušit velmi dlouhou sérii týmu Kamaz, který dominuje v posledních letech v kategorii kamionu na Dakaru. Tu sérii v počtu etapových vítězství 2 etapy vyhrál. Vlastně ta série trvala skoro celé 3 Dakary. Když to přirovnáme na ten počet, tuším, že 24 vítězství to bylo v řadě, no a lež 2 etapy vyhrál, takže myslím si, že se dívá do budoucna s takovým optimismem, že by to mohlo v příštích letech jít a že by tomu Kamazu mohl konkurovat, přestože má, to je taková zajímavost, žádná celá 0,5% rozpočtu oproti Kamazu.
To je právě ten obrovský rozdíl v té podpoře, kterou právě má Kamaz, jakou má Tatra, tak je pravda, že Kamaz má třeba podporu i prezidenta a ano, tak dále. Čili to je nesrovnatelné. Čím to, že když bychom odmysleli tu smůlu, přesto si ty české posádky vedou lépe?
Tak co se týká Aleše Loprajze, tak tam je to ta obrovská rodinná tradice a řekněme i to dědictví po Karlu Loprajzovi, jeho strýci a vůbec celá ta rodina Dakarem žije. Aleš byl už ve 12 letech jako dítě, sice jako turista, ale podívat se na Dakar, podívat se na strýce, jak vyhrává, a je to tím, že mají zkušenosti, je to tím, že investují do té techniky, dokáží ji vyvinout, a je tam ta česká šikovnost. My jsme se vždycky dokázali přizpůsobit a najít nějakou cestu, která je levnější, ale samozřejmě bohužel ty peníze nakonec při tak dlouhé rally pomohou a zlomí to ve prospěch Kamazu. Já si myslím, že Aleš Loprajz by mohl uspět v případě, že bude mít rychlou asistenci v závodě, protože tu nemá, to je vlastně kamion přihlášený do soutěže, který je připravený dát z vlastních zdrojů díl tomu, který třeba vede nebo je druhý. Aleš má asistenci pomalou, to znamená, on nemůže přijmout jinou pomoc v závodě než od jiného kamionu v závodě, a může si nechat opravit ten svůj kamion až v cíli od té pomalé asistence, a to je obrovský handicap. Přesto vyhrál 2 etapy a já si myslím, že na to můžeme být právě hrdí.
Která z těch letošních etap byla asi nejtěžší?
Tak určitě to byly ty etapy v Atacamě. Celá ta rally má trošku v Jižní Americe na území Chile, ale hlavně na území Argentiny jeden velký problém, protože ta rozloha není tak velká jako v Africe. Není tam možné tu trať poslat takhle rovně a nechat jet kamiony a další účastníky v obrovské šířce vedle sebe. Tam je to nutné takzvaně namotat, takže musí se do té pouště Atacama vejít, takže soutěžící si třeba i stěžují na to, že to je samá zatáčka v té poušti, protože prostě se tam ta rally musí vejít, měří 9 500 km, z toho 5 000 je měřených, tak to je trochu problém, a právě proto rally má v příštím roce expandovat do nových států, mluví se o Peru, mluví se o Brazílii, je otázka, jestli zůstane v Argentině a Chile, objevují se různé zprávy, takže na to si počkáme, ale je třeba, aby získala nový prostor.
Letos jsme zaznamenali smrtelná zranění.
Bylo tam jedno smrtelné zranění přímo při rally, ale netýkalo se závodníka, ale bylo spojeno se závodem. Týkalo se místního řidiče, který se srazil se závodním vozem, který v tu chvíli jel někdy nad ránem v 6 hodin, jel nejspíš do cíle etapy do bivaku a na kraji města se srazili, a protože to závodní auto má samozřejmě bezpečnostní rám a tak dále, tak to odnesl bohužel ten řidič auta, které žádné bezpečnostní prvky tohoto druhu neměl.
Ale mluvili jsme o těžkých zraněních našich závodníků, samozřejmě nejenom jejich, ale kde je ta hranice mezi sportovním výkonem a už zbytečným hazardem? Uvažoval jsi o tom takto někdy?
No, uvažoval, protože celá ta rally je jedno velké riziko, všichni podepisují, ať už závodníci, novináři a pořadatelé podepisují vlastně papíry, ve kterých potvrzují, že všechno na jejich riziko, že jsou pojištěni, že v případě nějakých opravdu těch nejhorších případů budou převezeni v takzvané zinkové rakvi do Evropy a tak dále. To všechno si asi uvědomují, že to riziko je spojeno. Ostatně mluvili jsme o tom i v reportážích přímo z místa, že těch obětí už je na 50 počítáno, nejenom tedy závodníků, ale i místních obyvatel, novinářů, pořadatelů. Takže to už je velká porce a člověk si to riziko určitě uvědomuje, ale platí tam jedna věc. Rally Dakar je taková droga, při které, když jste, tak si třeba říkáte, příště už bych asi nejel, je to zase těžké a nějak to nedávám, jak se říká lidově, ale skončí rally a vy už si říkáte, no možná bych jel a uplyne měsíc a už byste tam zase byli. Je to prostě obrovské dobrodružství a to převáží a znáte to. Vy si řeknete, je to riziko, ale by se to snad stát nemělo.
Tak o tom, jaká je novinářská práce, jak vůbec může fungovat novinář v takovém formolu, jako je Dakarská rally, o tom si s Janem Říhou budeme povídat v setkání zase za chvíli. Honza Říha je dlouholetý kolega z Českého rozhlasu, vede redakci Motožurnálu a také Zelené vlny, ale ty už v sobě musíš mít duši dobrodruha vlastně od malička, protože vím, že už jsi byl kdysi na expedici Camel Trophy a to bylo nejenom na Borneu, a taky v Mongolsku, takže tam už jsi vyzkoušel vlastně, i když je to samozřejmě něco jiného, tam nešlo o závod, to bylo takové dobrodružství na čtyřech kolech v džungli.
Ano, byla to výborná škola, byla to tenkrát strašná náhoda, která mě asi přivedla na tuhle cestu, protože jsme v redakci tahali sirky, kdo tam vlastně pojede, dostal Český rozhlas tu nabídku. Shodou okolností jsem to vyhrál já, bylo to opravdu pro mě asi šťastná chvíle a musím říct, že právě tyhle ty dvě cesty do nádherných míst na země kouli, do té ryzí přírody mě asi nastartovaly do toho dobrodružství a Rally Dakar je pokračováním něčeho, co už dnes v případě Camel Trophy dávno, dávno nefunguje, neexistuje.
Já jsem si přečetl v jednom rozhovoru, že máš takový sen, že by ses rád jednou podíval ke stromu Thierry Sabena, zakladatele pouštní rally. Pověz o tom něco.
Ta poušť Tenere, ve které se v 80. letech jezdila Rally Dakar, přes kterou je vlastně táhl zakladatel Thierry Saben, tak je asi tím pravým ořechovým pro Rally Dakar a právě proto, že se přesunula úplně jinam, já už jsem poznal tu trasu, která byla v rámci Afriky bezpečnější a která se postupně stahovala víc k moři, kde je bezpečněji, kde je víc civilizace z té poušti, tak bych se podíval rád do těch míst, kde to vlastně dřív bylo nejtěžší, o kterých se píše jako o té klasice Rally Dakar.
Takže chci říct, že ta 80. léta třeba na Dakaru, že to bylo to opravdu pro ty nejdrsnější závodníky.
Určitě, protože ta rally se jezdila 3 týdny, ty podmínky, zajištění, to, co jsme se bavili, pořadatelé neměli samozřejmě takové, jako mají dnes, takže i jídla třeba bylo méně, spánku bylo méně a pokud někdo chtěl dojet do cíle v Rally Dakar, tak to musel zvládnout 3 neděle a byla spousta těch, kteří dojížděli nad ránem, aby stihli vůbec ten limit, do kterého musí dojet. Dojeli, dali si kafe, hodinku měli na to se nějak trošku probrat a beze spánku jeli dál a těch etap bylo třeba i v případě jednoho dne několik, byla večerní a byla i denní, to už dnes na Rally Dakar není.
Tak ty si letošní rok přivítal už v Argentině, čili žádné bujaré oslavy to asi být nemohou. Jakým způsobem se vůbec novináři přesunují podal jednotlivých etap?
Jsou 2 druhy novinářů, tedy teď myslím akreditovaných přímo při, nebo vlastně 3. Mají takzvané denní akreditace, to jsou novináři, kteří se pohybují úplně po vlastní ose a mohou se každý den vlastně objevit v bivaku a využít těch možností tiskového střediska, což je takový stan a dalších možností od pořadatelů. Pak jsou ty dlouhodobé akreditace, jedna je v autě, to je ideální pro fotografy, pro někoho, kdo dělá nějaký dokument, kamera a tak dále, ale už ne pro novináře toho typu, jako jsem já, tedy denní novinář, ať už pro rádio, anebo deníky a tak dále. A tam už jsou akreditace takzvaného leteckého novináře a to je novinář, který je dřív než soutěžící v cíli etapy. On ráno vylétá, přelétne letadlem do místa určení, odvezou ho do bivaku a vlastně tam si musíte postavit stan, to je nejdůležitější, abyste měli kde být, dáte si tam věci a pak už využijete toho tiskového stanu, kde máte svoje místo, je tam lavice, stůl a máte tam také připojení na ten intranet, tedy vnitřní síť závodní, ve které vidíte ty jednotlivé průjezdní body a vidíte tam soutěžící a už můžete reportovat do rádia, jak se vedou Češi.
Myslím, že nejtěžší je nepostrácet veškerou tu techniku, protože když to spočítáme, tak ty máš mobil s českým číslem, tamním číslem, potom satelitní, pardon, přijímač, musíš mít ještě techniku na nahrávání, fotoaparát, protože samozřejmě dnes už se ani rádio neobejde bez obrázků a můžeme i doporučit naše stránky Vyše z hlavy.
Ano, je to stránka motozurnal.rozhlas.cz, kde je vlastně příloha dakarská, tam si můžou prohlédnout posluchači zákulisí rally Dakar.
Takže tohle to všechno stále vozíš při sobě. Nejtěžší asi není udělat reportáž, vymyslet, natočit, ale dostat ji do redakce.
Je to tak, ty jsi zapomněl v tom výčtu na jednu jedinou věc a to je taková satelitní krabička, protože kromě toho satelitního telefonu mám takzvaný Beagan, což je krabička, kterou se musím spojit se satelitem a ona nahrazuje spojení přes internet. Je to závratná rychlost 4 kilo za sekundu, takže jenom pro představu taková jedna reportáž k nám proudí, pokud se tedy nepřeruší signál, nějakých třeba 15 minut. A to je právě moment, kdy člověk pochopí, že je odkázán jenom sám na sebe a může mít hotovou práci, já třeba udělám za den dva, tři rozhovory, nějaké fotky a další věci a chci to poslat tak, aby to ráno měli v rádiu, aby to mohli vysílat, no a najednou zjistíte, že vám to nefunguje a to začíná největší stres na Rally Dakar, protože vy si nepomůžete, vy nemáte žádnou jinou alternativu, v Africe vůbec ne, tady v Jižní Americe, kdyby to nebylo třeba v jednu hodinu v noci, tak máte možnost ještě najít někde civilizaci a někde se v nějaké internetové kavárně připojit, ale to by vám taky mohlo trvat do 4 a vy už stáváte třeba v 4:30, takže to je největší stres. Ale musím říct, a to teď tady zaklepu, nějaká šťastná hvězda nade mnou svítí na Dakaru, i když to nefunguje, jako to bylo letos v jednom místě, tak nakonec ráno jsem říkal, stanu si dřív ve 4 a zkusím to ještě poslat, aby to stihli dát do ranního vysílání a ono to vyšlo. Takže ono to vždycky nějak vyjde, ale to největší stres.
Možná by mohlo zajímat i posluchače, jakým způsobem se stříhají ty reportáže takto na koleni.
Tím, že tam máme místo, kde si můžeme sednout, jsou to základní podmínky, tak já stříhám normálně na počítači, ale dobře, že ses na to zeptal, protože měl jsem tam počítač, který měl malou svítivost obrazovky, protože stříhám na počítači, no a to je obrovský problém, protože tam ten sluneční svit je tak intenzivní, že jsem nic neviděl. Takže to byl velký handicap, takže jsem si pořídil počítač, který výborně svítí. Bohužel je to odolný plechový počítač, který má být ideální pro takové cesty, ale tím, že je plechový, tak má jeden zásadní problém pro místa, kde je opravdu horko. On se strašně zahřívá, takže už loni jsem s tím měl ještě větší problém. Letos už jsem na to byl připravený. Mám takovou podložku, která chladí ten počítač ze spodu. On se vám prostě zasekne tak, že každá operace, ať už jeden střih, nebo vlastně ten zvuk už ani pak nejde pustit, je takový trhaný, tak operace trvá třeba 10-15 minut. Vy ho musíte prostě vypnout, ať se děje, co se děje, nechat ho vychladnout a pokračovat. Ale to právě patří k Dakaru, překonávat ty překážky a proti těm závodnickým, to je nic.
No a v jakém počasí jste se tam vlastně pohybovali?
To počasí je různorodé, v poušti Atakama máte přes den 45 stupňů, ale je to zajímavé, já jsem to vypozoroval na některých místech tím, že jsem tam byl už po třetí, okolo takové 5., 6. se zvedne velký vítr, který unáší ta zrnka toho prachu, opravdu jemného prachu a ten vydrží foukat 2-3 hodiny, než zajde slunce. Nevím, čím to je, asi je to tou termikou, která je tam nad pouští Atakama. No a jakmile zajde slunce, tak najednou začne být opravdu, jak se říká lidově, frešno, protože nějaké 3 stupně nad nulou, takže se musíte pořádně obléknout, takže musíte mít furt připraveny po ruce nějaké kalhoty, abyste nenastydli.
A co ty letecké přesuny? Je to pro otrle?
V Argentině to letos bylo stejně jako loni i v Chile pro otrle, protože je to takové úplně jednoduché, obrovské vojenské přepravní letadlo, ve kterém sedíte na takových pryčnách, na takových lavicích udělaných jenom ze síťoviny, jeden vedle druhého, nemáte si pořádně kam dát nohy a tak dále. Kolem sebe máte náklad všech těch věcí, co máme sebou, protože všechno musíme mít furt sebou, to jsme soběstační.
Čili představa se, že se člověk kochá pohledem z okénka, je zavádějící.
To rozhodně nejde, to vůbec ne v tomto vojenském letadle, ale chci říct, že jak se rally vyvíjí v té civilizaci, tak v Chile jsme měli osobní letadla už klasického typu, byť trochu starší, ale byl to neskutečný komfort, tam jste třeba i usnuli.
Vypráví Honza Říha o svých zážitcích z letošního Dakaru, za chviličku pokračujeme. Jan Vyčítal v písni Tuláka zpíval Bloumám sem a bloumám tam, tak to si Jan Říha na Dakaru určitě nemůže dovolit, ale nelituješ toho někdy, protože vidíš spoustu krásných míst, závidím, nebyl jsem na jihu Jižní Ameriky. Nechceš se tam někdy vrátit, aby si mohl si normálně procestovat ta místa, nebo ještě jinak, je možno se zastavit a třeba jít se někam podívat, pokochat?
Není a je to přesně ta otázka buď a nebo. Já pokud chci dělat denní zpravodajství aktuální, tak se musím v obrovském tempu přesouvat z místa na místo. Vidím v podstatě jenom ty bivaky a to je všechno. Potom samozřejmě vidím Buenos Aires a místa, kde jsme třeba při dní volna, tak tam bych mohl vyrazit do města a prohlédnout si třeba pobřeží, protože v tomto případě v posledních letech byl den volna už u moře, u Pacifiku. Nicméně nevidím z té přírody toho tolik a nejvíc toho vidím i při takových sestřihzích, protože oni nám pouštějí vlastně v tom stanu tiskovém sestřihy, které pak jdou v televizích, tak tam vidíme tu nádhernou přírodu, poušť, ale i třeba přírodu v Argentině. Takže rád bych si to jednou zkusil jako ti závodníci, ale vím, že to je nereálné. Takže prostě ta moje role je taková, s tou jsem smířený a jsem rád, že můžu být v tom koutě světa a vidět alespoň něco.
Co je součástí servisu pro novináře ze strany pořadatelů?
Součástí servisu ze strany pořadatelů je ta přeprava letadly. Máte samozřejmě už Buenos Aires tiskové středisko, kde je připojení ještě zdarma, to znamená v mém případě do toho rána, respektive do toho první mám možnost posílat bez problémů celkem rychlé reportáže. No a pak to nastane, pak už se musíte odkázat jenom na sebe. Víte, že máte nějaké místo někde v bivaku, kde si můžete postavit stan, ale to už je zase jenom na vás. Může se vám stát tak jako mě několikrát za Rally Dakar, že si to někde postavíte a pak přijdou pořadatelé, že mají málo místa pro závodníky a že si to máte postavit někam jinam. A to je v podstatě všechno. Můžete si objednat, mluvil jsem o tom, že máme tedy spojení samozřejmě s tím intranetem, kde vidíme, jak si vedou všichni jezdci, tak to je ten servis a můžete si objednat i spojení internetové se světem, které je trochu rychlejší, než o kterém jsem já mluvil přes satelit, ale to je tak vysoká část, že by šla do 100 tisíců korun a to si rozhodně nemůžeme dovolit, takže volíme tu mnohem levnější variantu přes satelit vlastní.
Jakou roli v té práci, myslím, zpravodaje, hraje časový posun?
Obrovskou. Bohužel Jižní Amerika, a teď to je na jednu stranu bohužel, ale na druhou stranu bohudík, hned vysvětlím, má minus 4 hodiny, bere se to podle Argentiny. V prvním ročníku v tom pořadatelé udělali docela chaos, protože brali nejdřív minus 4 hodiny v Argentině a pak minus 3 hodiny v Chile a tím zamotali každému hlavu logicky. Takže od loňského ročníku minus 4 hodiny po celou dobu závodu a to je doba, kdy vlastně v Čechách se dozvíte aktuální informace, jak dojeli čeští jezdci v průměru 9. hodina, 8. hodina a jste rádi. A to je trošku problém. Nicméně, oproti novinám, rádio, a to je ta obrovská výhoda, proč říkám Bohu dík, má v tom, že už druhý den ráno, když si lidé pustí rádio, vstávají, tak mohou slyšet, jak dopadli čeští jezdci, mohou slyšet s nimi rozhovory a noviny to mají s denním zpožděním, že to prostě nemohou stihnout. Takže to je to Bohu dík. No ale v Africe to bylo jednodušší, protože tam to přece jen bylo jenom minus 1 hodina a to je obrovský rozdíl, takže lidé se už odpoledne dozvídali, jak se vedou Češi a Já si myslím, že pro rádio je skvělé, že může i průběžné výsledky nabídnout, jak se vedou v těch průjezdních bodech, že lidé, kteří to chtějí sledovat, už ví, že se někomu z našich opravdu daří a že je stále na čele.
Co si tak hýčkáš, jako řekněme solo kapra, za těch 6 závodů, co se ti podařilo, na co seš pyšný?
Tak z novinářského pohledu člověk, nevím jestli pyšný, ale samozřejmě z novinářského pohledu je nejdůležitější zachytit ty nejdůležitější momenty. Bohužel z Rally Dakar mezi nejdůležitější momenty samozřejmě patří i ty oběti. A z tohoto pohledu neříkám slovo pyšný, protože se k tomu vůbec nehodí, ale musím říct, že mám jeden zážitek, který krásně dokresluje tu žurnalistiku na takové akci, na akci tohoto typu, a to je moment, kdy se stalo, že se zabil Fabrizio Meoni, byla to nehoda na motorce, on si zlomil vaz. A teď došlo k situaci, kdy já jsem samozřejmě tuhle informaci musel předat co nejdřív k nám, což se podařilo, a podal jsem jí tak, jak jsem jí věděl, od pořadatelů na místě, byť tedy ve francouzštině, protože to je také zajímavost, rally je francouzská, oni vydají nejdřív informace a řeknou francouzsky, teď navíc při konání v Jižní Americe španělsky, angličtina jde stranou a až někdy po. A to byl taky důvod, proč jsem to měl těžší. Nicméně z toho, co jsem si povídal s kolegy, kteří mi to rychle přeložili do angličtiny, že se zabil Fabrizio Meoni. Takže jsem to dal do rádia a teď obrovský tlak z Prahy. Tiskové agentury všechny vydali informaci, že měl infarkt na motorce. Tak a teď došlo k tomu dilematu, říkali mi, řekni, že měl infarkt, já říkám ne, já odsud říkám, že se zabil, že měl zlomený vaz. No a nakonec došlo k tomu, že se to vysvětlilo, pořadatelé vydali takovou angličtinou, kterou po francouzštili, informaci, že mu dotlouklo srdce tehdy a tehdy. Aha. Bylo to takto pojato. No a špatným překladem z toho vyplynulo, že dostal infarkt. Takže tady jsem si ověřil sám na sobě a byl jsem rád, že jsem si trval na svém, že ta varianta přímo z místa dění byla správná, že jsem se nenechal ovlivnit všemi těmi známými tiskovými agenturami, ale pokud má být člověk pyšný na něco, tak to jsou určitě chvíle, kdy je u vítězství Čechů, kdy může referovat o úspěších Čechů. Ostatně to je asi ta největší radost, ať už s Rally Dakar nebo třeba z olympiády.
Když jsme o té závisti, ale teď to nemyslím nějak špatně, Honzo, závidíš závodníkům tu rally, že si ji můžou vychutnat. Chtěl bys to někdy zkusit vyložen za volantem vozu třeba?
Rád bych to zkusil, ale jsem realista a vím, že to není možné, protože tomu sportu se člověk musí věnovat a jet tam jako turista je určitě možné, protože k Rally Dakar vždycky patřili dobrodruzi, kteří to tam oddřeli, kteří toho neměli moc za sebou a chtěli si splnit sen, nicméně není to dnes už vůbec ne věc reálná. Já ten závod vidím hodně zblízka a vím, že bez nějaké letité praxe to nemá vůbec cenu.
A jak jsou na tom ti novináři, kteří přece jenom jsou v tom motoristickém doprovodu?
Teď myslíš...
Jak to funguje?
Jak to funguje? No, je to, ty jsi to říkal, je to obrovský cirkus, rally potřebuje publicitu, takže pořadatelé už to mají dneska perfektně všechno secvičené. Vlastně všichni ty novináři dostanou dostatek informací, dostanou i mapy, co se týká těch, kteří jsou v autech, kudy tedy mohou jezdit, dostanou i doporučení, kde jsou hezká místa na focení těch míst na trati a tak dále a tak dále. Takže ten servis je určitě dnes velmi profesionální. Navíc, jak jsem říkal, mohou se připojit také přímo přes relí, přes satelit. Pro novináře se tam dělá opravdu hodně, aby ta relí byla v médiích vykreslena co nejlépe. A je to základ. Ta publicita relí je alfa omega. Já jsem říkal, že to je biznis. To znamená, že to, že Rally Dakar se jede, musí být vidět. Tam je úplně nádherně vidět, jak se dá dnes i rychle dělat vlastně televizní pořad, protože víme všichni, že dnes večer už běží sestřihy té etapy, která se odjela v světových televizích, takže to jsou všecko záběry natočené při té rally, rychle sestřihané, všechno je to rychle dáno do nějakého tvaru a potom vysíláno přímo satelitem po trase, aby se to objevilo v televizích. Je to obdivuhodné a proto se kolem rally musí pohybovat opravdu profesionálové, protože je to všechno v obrovském, obrovském tempu.
Vzpomínáš si na ty pocity, když se vracel z toho 30. startu, kdy byla rally zrušena kvůli teroristickým hrozbám. Muselo být velké zklamání a najednou se asi nevěděl, co s časem, který jsem měl vyhrazen na rally, ne?
No, byla to zajímavá schizofrenie. My jsme tomu nejdřív vůbec nevěřili, pak se to stalo realitou. Tam bylo kuriozní to, že vlastně nikdo nepočítal s tím, že se to stane, to znamená, nebyly zamluvené letenky a ve chvíli, kdy se to stalo, tak si ti nejrychlejší zamluvili letenky a já jsem tam zůstal dobrých 5 dnů čekat, než jsem měl možnost odletnout do Evropy, respektive z Evropy do Evropy, tedy do Prahy, a měl jsem čas o tom přemýšlet. Ty pocity byly zajímavé v tom, že člověk, jak má z té rally každý rok obavy, protože je to náročná věc, tak to byla svým způsobem ku podivu úleva, že jsem si říkal, že tam nemusím, ale zase to člověku chybělo. Takže to byly takové smíšené pocity, ale určitě ta rally chybí, protože to měla být jubilejní 30. rally, měl to být krásný africký ročník a je mi líto, že se nekonal.
Vrátil se ze svého už 6. ročníku, to je to náročné rally Dakar. Je možné, aby v tom kalupu si člověk vytvořil nějaká přátelství, ať už s novináři z jiných tedy redakcí a myslím z jiných zemí, a nebo se závodníky?
Je to naprosto nezbytné. Vy jste odříznutí od světa, dnes si tedy můžete zavolat mobilním telefonem domů, co se děje, ale toho času moc není a volá se tak jednou za 2, za 3 dny, aby se člověk uklidnil, že je všechno v pořádku a přijde na vás deprese úplně nádherně, protože opravdu tam jste v obrovském tempu, v obrovském nasazení a jste od toho dění doma, na které jste zvyklí. Nemáte žádné informace, takže potřebujete někoho, s kým si popovídáte. A myslím, že to posluchači znají, zná to každý, když jste v nějaké situaci, která je náročná, tak úplně nejlépe to všechno překonáte, když všechno bagatelizujete, když si ze všeho děláte srandu a takhle tam to přátelství funguje. My si děláme někdy až úplně stupidní srandu ze všeho, ale prostě ona strašně pomáhá jít dál a já použiju teď výraz jednoho z našich jezdců, Davida Pabišky, který dojel do cíle Dakaru, ten říká, je třeba ten závod pořád kousat a kousat a kousat a přes Vy celou tu náročnou rally koušete tím, že si děláte srandu a pomáháte si psychicky.
Tak na už zmíněných stránkách rozhlas.cz/motožurnál tak je rubrika o Dakaru. Jsou tam, tuším, že jich je 18 deníků letošních.
A myslím, že ano, ano, ano.
Tak neuvažuješ o tom, že by si opět udělal nějakou knížku, jako byla ta před několika lety o Rally Dakar?
Já jsem uvažoval už po tom prvním jeho americkém ročníku, ale pak jsem si říkal, že knížka by měla být přeci jen za nějaké delší časové údobí. Udělal jsem tu 30-letou, no a teď asi dozrál čas po těch 3 jeho amerických ročnících Argentina, Chile, tím spíš, že už je jasné, že to už ten další ročník nebude jenom Argentina a Chile, případně to bude jinde, tak mám tu myšlenku, že by se dali udělat souhrně ty 3 ročníky.
Budeme se na tu knížku těšit, no a v březnu bychom se měli dozvědět, kudy povede ta 34. trasa Rally Dakar a jistě to bude v Jižní Americe a s velkou pravděpodobností u toho opět bude Jan Říha, což ti ze srdce přeju.
Doufám, děkuju.
Tak Honza Říha z motoristické redakce, kolega novinář, byl hostem dnešního setkání. Ať se daří a díky.
Naschledanou. Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.